بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiendelea sehemu yetu ya pili ya muhadhara wetu, muhadhara ambao anwani yake ni madhhabu salaf huwa alislam au manhaju salaf huwa alislam. Jana tulianza kwa utangulizi ambao ulibeba baadhi ya nukta, ikiwemo nukta ya kuwa madhhabu salafi ndio Uislamu, kwa maana yale mafunzo ambayo walikuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kabla ya alfitna, kabla ya bid'a, kabla ya makundi, ndio Uislamu wenyewe. Kwa ukitaka kujua Uislamu wenyewe, basi ni ule Uislamu aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kabla ya makundi na fitna na bid'a. Na haya maneno al-Imamu Malik alizungumza wazi pale aliposema, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, jambo lolote ambalo siku ile inateremka kauli yake Allah tabarak wa taala, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ma lam yakun yawma idhin dina, lolote ambalo siku ile mwaka wa 10 hijiria Bwana Mtume yupo katika viwanja vya Arafa, aya hii ikateremka kuthibitisha kwamba dini ya Allah tabarak wa taala imekamilika. Al-Imamu Malik rahmatullahi taala alayhi anasema jambo lolote siku ile wakati aya hii yateremka halikuwa limo ndani ya dini, haliwezi kuwa ni dini hivi leo, tena kwenye umri wake au kwenye maisha yake. Sikwambii leo, wakati wa Al-Imamu Malik. Ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, kwa dini ni ile aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba zake, na hiyo ndio madhhabu salafi na huo ndio Uislamu. Hili kwa nukta ya kwanza tulizungumza jana, lakini pia tukaona kwa nini tumechagua mada, tukatoa baadhi ya maelezo ufupi. Hakuna haja ya kuyarudia, lakini tuliingia kuzungumza neno salaf. Tukaona tamko hili katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kitu kilichopita, na tumesema tamko hili limekuja katika Qur'ani katika maeneo 8. Maeneo yote ina maana ya kitu ambacho kimetangulia, na vile vile tamko hili amelitamka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu ni'ma salafu ana lak, akimwambia ana lak, akimwambia mwanaye Fatima, innahu ni'ma salafu ana lak, akimwambia nani? Fatima, kuonyesha kwamba salafu ni mtangulizi aliyetangulia. Wakati Bwana Mtume alikuwa akielekea kufa, akamliwaza mwanaye kwamba bora ya aliyokutangulia wewe ni mimi, mimi ni utangulizi mzuri kwako. lakini tukaona katika istilahi wanaochuoni maulama katika sheria neno hili linatumika kwa maana ya sahaba na wale ambao waliwafuata wao katika karne tatu. Tumezisoma nususi mbalimbali kutoka kwa masahaba akiwemo Ibn Abbas, akiwemo Zaid ibn Arqam. Tumesoma maneno ya al-Imam al-Awza'i Abu Amri. Tumesoma maneno ya Abdullah ibn Mubarak. Tumesoma maneno ya al-Imam al-Bukhari. Tumesoma maneno ya al-Imam Shafi'i. Tumesoma maneno ya al-Imam ibn Qudama. Tumesoma maneno ya al-Imam al-Dhahabi, maneno ya al-Imam ibn Kathiri, maneno ya al-Imam al-Safarini na wanaozuoni wengine ambao tuliona maneno yao, na yako mingi, yako mingi. Mmoja katika wanawachuoni anasema, nimeusoma mjalladi mmoja wa al-Imam ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala, basi amiakariri au amelitamka tamko hili la salafi mara 25, jaledi mmoja tu, volume moja katika majmuu al-fatawa. Maneno ya Ibn Taymiyyah kuhusiana na madhhabu salafi ni maneno mengi sana, pamoja na mwanafunzi wake al-Imam Ibn al-Qayyim. Maneno maarufu ya al-Imam Ibn Taymiyyah, la aiba ala man adhhara madhhab al-salafi وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول منه بالاتفاق لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. حكون عيب ويوتي أن يتدهريش مذهب السلف وانتسب إليه ناكد نسبيش كما نمين سلف كما نفات منينده na madhhabu na njia aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake, la aiba, kuna aibu yote. Wa'tazza ilayhi, na akapata izza kwa kujinasibisha katika hiyo madhhabu salafi. Bal yajibu qabulu dhalika minhu, bali yatakiwa akubaliwe jambo hilo. Bil ittifaqi, kwa makubaliano ya wanaozuoni. Ambaye si mwanaozuoni akikataa hazingatiwi, hata ukikataa wewe si mwana wa chuoni, wewe si mtu wa kuingia katika itifaka, si mwana wa chuoni. Hata ukisema mimi naona bwana, naona wewe ukubaliwe, wewe nani? Lianna madhhabu salafi la yakunu illa haqqa, kwa sababu madhhabu salafi haiwi isipokuwa ni haqqa. Madhhabu salafi ndio haqqa, na tumeona maneno ya al-Imam Ibn Kathir, maneno ya watu kwenye masala mbalimbali ni mengi sana, lakini kinachozingatiwa ni mtu kurejea madhahibi salafi katika dini na kufuata madhhabu salafi ni jambo la wajibu. Na adilla ziko nyingi katika Qur'an, katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. الله تبارك وتعالى وسيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كسورة النساء آية 115. يوتي أما يتمواسب ونمتوم صلى الله عليه وسلم بعد يكبينك ونموغوز وكجي ونحق وكجي ونمتوم جو رواز جيما جو كيجيز wewe ukamwasi rasul alayhi salatu wasalam, wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafata njia isiyokuwa njia ya waumini ambao ni masahaba. Wakati yateremka Qur'ani hakuna waumini isipokuwa masahaba walomuamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu akafata njia isiyokuwa ya waumini kwa maana masahaba, ni wallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutamwingiza katika moto wa jahannam. Wa saat masira, na jahannam ni marejeo mabaya. Aya hii ni aya iko wazi, imetaja sabili almu'minin, njia ya waumini. Ni wajibu mtu kufata mwenendo wa Bwana Mtume na mwenendo wa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila jambo la dini lipime, jambo hili lilikuwepo wakati wa Bwana Mtume sallallahu na masahaba zake, lipo sawa, halipoacha. Dini haikuwekwa katika araa za watu, katika akili za watu. Kila mmoja anaweza kuona manfaa, kila mmoja anaweza kukadiria na kufanya istihsan. So dini ya Allah tabarak wa taala. Hii ni aya moja, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, katika surati Tauba aya ya 100, aya maarufu. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالوا الوفاتها ومصحابة قويمة رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار بك مشوار. لكن في حديث جميعون جانا ابن امتوم صلى الله عليه وسلم البيتاجة قوام بمكون يتتوكيها سبيل نتاج نهين حديث مسنجي pamoja na hadithi al-Irbad ibn Sariya, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Tume anasema atakayeishi katika nyinyi atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Tume alishaeleza kila muislamu atakuwa kujua ikhtilafu zitatokea, zisababishwe na Mayahudi, tusababishwe wenyewe, ala kulli kutafuata hawa na mengineyo, ikhtilafu zitatokea. Baada ya ikhtilafu kutokea, fa alaikum bi sunnati, nyinyi wajibu wenu lazimieni mwenendo wangu, sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajidh, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajidh, nafateni mwenendo wa makhalifa wangu waongofu baada yangu, shikamaneni na mwenendo huo na muukamate kwa meno yenu ya mwisho, siachie mwenendo wa Bwana Mtume na mwenendo wa makhalifa. Hadithi hii na hadithi man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, watakuwa faulu, watakaookoka. Mtume amesema ni wale ambao watakuwa juu ya mithili, juu ya mfano wa yale nilokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu, hivi leo aliyauma, hivi leo na masahaba zangu, hao ndo watakaookoka. Tazama tu, Mtume alifiwa, alifiwa na watu nyeti, katika hao mkewe, katika hao maami zake kama kina Hamza, alifiwa na masahaba zake, alifiwa na watoto wake wote isipokuwa Fatima. Mtume alizika, nyumba ya Mtume ilifiwa. Vipi Mtume alizika? Vipi aliswalia janaza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Baada ya watu kumaliza kuzika kule kaburini, watu walirudi katika nyumba ya Bwana Mtume, kukawa na dua nyingine. Je, nyumba ya Bwana Mtume watu walilala siku tatu mpaka wapapikwa pale pana matanga? Rudi. Hii dini yetu haina siri, elimu yote imekuwa ni mudawan, imetungwa, ipo katika vitabu. Wewe tuweza sema bwana kitabu fulani kimeonyesha hivi, sema kuna watu wamesoma wamebobea hivyo vitabu vyote wanavyo au wanavijua, haijanukuliwa popote. Leo tizama misiba ya Waislamu, pakifiwa shengesha inayopatikana, michango na vitabu na madaftari ya michango. Ya nini? Utaratibu mtu anapokufa upo, kama ana mali yake iandae maziko yake. Hii michango ya nini? Wataka kumwalisha watu pilau magombe hapo, ya nini? Mmepata wapi? Palipofiwa Bwana Mtume alitoa sadaka hata ya tende, sikuwa hakukuwa labda na huo ubwabwa na mapilau, tende aligawa watu hayo. Wengine watuletea biskuti za glucose ya mtume alitoa tende. Mkapata gharama, baada ya hapo tumemzika baba yetu kwa milioni mbili. Maziko milioni mbili. Kwa kila kichwa 30,000. Yaani siku hizi misiba tuachangia kila kichwa 30,000. Wauliza hiyo sanda, sanda hiyo ya hariri ni au sanda hiyo ina material ya dhahabu? Sio sanda hiyo. Pana mambo mengi mmeongeza ya kutiana gharama. Watu wamefiwa alafu wana gharama. Isna'u li ala Ja'far ta'aman. Tume aliwaambia watu wa Ja'far wamefiwa, nyinyi ambao hamjafiwa tengenezeni chakula. Fa innahum qad atahum ma yashghiluhum. Wale wafiwa watu wa Ja'far wamepatwa na jambo la kuwashughulisha. Kwa nyinyi ambao hamkufiwa watengenezeni watu wa Ja'far. Kwa waliofiwa watakiwa waletewe, wao wamefiwa, so nyinyi watengenezeni, nyinyi msiofiwa mwenda kaa mwala. Na siku hizi namwapiwa na maji safi na soda. Sasa mambo haya huwezi kuwakuta kwa masalafi, kwa sababu masalafi wanaelewa mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salafi atakiwa afuate mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioza, alifanya harusi, aliozesha watoto wake wote wanne akiwa hai. Tumuige Rasul alaihi salatu wasallam, harusi zilifanyika wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walifurahi. Tena Bwana Mtume alimuuliza Aisha, nyinyi hamna pumbao? Kwa sababu Ansar wanapenda pumbao. Kwa hiyo watu wanawake wakawa wanapiga vidufu. Hakuna wakati wa Bwana Mtume wanaume wanapiga dufu kwenye maulidi, kwenye harusi. Sikwambii mambo ya maulidi. Hakuna. Leo pana harusi kutamiji baba imekaa na madufu. Shangaa kabisa mambo ya wanawake wafanye wanaume, kwa sababu mekharifu mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi baina na wa bainakum kitabullah, baina na wa bainakum ahadithu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kati yetu sisi na nyinyi tuna kitabu, tuna Qur'an, tuna hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuoni sahaba yoyote mwanaume anopiga dufu. Tuone si kwenye kusherehekea mazazi ya mtume wala kwenye harusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali, watu walidhibiti swala ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahabu waliona swala mtume, ndo alikuwa imam. Baada ya swala hakukuwa na al-Fatiha, na mtu anapata jazba, shekhe apata jazba, asotaka dua swali swafu ya nne. Acha ujinga wewe. Nani alikwambia? Umepata kwa mtume gani? Wewe ni bora kuliko Rasul alayhi salatu wasalam. Wewe unaijua yadullahi ma'al jamaa kuliko mtume anotamka. Mtu atakwambia hapa pana mawalii, wajua tuko wengi hapa, dua yaweza kubaliwa. Wewe na Bwana Mtume, nani ajua yadullahi ma'al jamaa? Kini Bwana Mtume akuomba dua ya pamoja, yeye dua yake ilikuwa ni makubuli. Hakuwaombea masahaba baada ya swala dua ya pamoja. Ilikuwa ni rahisi tu waombe wao itikie amin. Wani kwenye kuomba mvua alikuwa anaomba watu wanaitikia amin. Lakini katika swala ya jamaa hakuna dua ya pamoja. Wala hakuna al-Fatiha, wala hakuna tabarakallahu ta'ala amin kumswalia Bwana Mtume. Hiyo misikiti yote inofanya ni bid'a. Baina na wa baina kumkutu. Kati yetu sisi na nyinyi vitabu leteni. Hatutaki yani siasa uongo uongo utapeli. Watu walishuhudia swala ya Rasul alayhi salatu wasallam. Kama jana tulivyosema, mtume alifunga Ramadhani 9. Baada ya swala kumaliza swala ya dhuhuri na asiri, mtume aliomba uradi gani? Alisoma nyuradi gani? Dhikri gani alileta? Mbona leo misikiti ina nyuradi hazieleweki? Yaani kana kwamba huu ndio ulikuwa mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba wakati ule. Hatuoni. Haya mambo yote yamezuliwa na watu kwa sababu ya kuacha madhhabu salaf. Na mengineyo mengi. Kwa ujumla, wewe maisha yako ya dini yarudishe kabla ya ikhtilaf. Yarudishe wakati Bwana Mtume yuko hai na masahaba zake. Yarudishe kwa khulafa'u rashidin. Utakuwa umefaulu katika dini. Na haya ndio maneno aliyazungumza Ibn Abbas alipowafuata Makhawarij. Aliwaambia, mimi nimekuja kutoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nimekuja kuwafikishia dini au yale ambayo yatoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fihim nazala al-Qur'an, kwa wao ndio imeteremka Qur'an. Wa hum a'lamu an-nas bihi, na wao ndio wajuzi wa watu wa Qur'an. Natoka kwa masahaba, wao ndio wajuzi, wao ndio wana ilmu kuliko nini. Alafu akambia, walaysa fikum minhum ahad, na huko upande wenu nyinyi hakuna sahaba hata mmoja. Yani hamuoni haya nyinyi, kwa upande wenu nyinyi mmechukua mawqif, msimamo wa dini, mko kinyume na masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu mwajenga hoja zenu kupitia Qur'an, hali ya kuwa wao ndio alamu nasi bi kitabillah fihim nazala al-Qur'an, wao ndio Qur'ani imeteremka, wao ndio wajuzi wa Qur'an. Walipotatizika walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saleo mtu azisoma aya zinazojuzisha maulidi kumi, alafu zote ziliteremka kwa Bwana Mtume sasa, na masahaba wote walizisikia, alafu hakufanya maulidi. Hii ndo tatizo, yani mtu ameona atoka povu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hiyo ni aya kwenye Qur'ani imeteremka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alielewa muradi wa aya, na yeye ndo atakiwa waambie watu makusudi wa aya hii, mtakiwa mfanye hivi. Masahaba walielewa, je, waliyafanya mnaoyafanya? Kila siku kama mtu anaofuatilia au aloishi huko, utaona kila siku wana jambo eh, lakini katika haya kuna haramu hapa. Watu wamswalia mtume, watu watoa mawaidha, watu walisha chakula, pana haramu. Kwanza hii sio swali la kisomi. Sasa hapa pana haramu, sio swali la kisomi, kwa sababu asili ya ibada ni haramu mpaka ipate nini? Dalili. Asili ya ibada ni kutokufanya mpaka upate dalili. Ama vitu huko ndo asili yake halali, isipokuwa kile kilichofanyaje, kilichoharamishwa. Wangekuwa mvitu wangetuuliza pana haramu, lakini si wasomi hawa, sibabaishwe na malemba wakati mwingine makubwa na miharuma, na mtu atavaa muharuma na lemba kubwa na maguo ya kijani ili atishe, lakini swali akiuliza, wala hili sio swali la kisomi. Wewe unalolifanya la dini, unatakiwa wewe ndio utuambie umepata wapi, sio utuambie sisi pana haramu hapa. Lakini kwa sababu watu wengi wanaokwenda kule pia si watu critical, hajasoma, hajakaa katika majalisi za ilmu wakajua misingi ya dini. Leo baada ya utangulizi huo mfupi au kurudia kidogo ya jana kwa wale ambao hawakuwepo, tumesema leo tutaka tuone hii madhahabu salaf ilianzishwa. Jawabu lake madhhabu salafi huwa alislamu. Tushasema madhhabu salafi ni uislamu na ni fitra, ndio umbile ambalo Allah amewaumbia watu. Anasema Sheikh Ubayd Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, i'lamu barakallahu fikum anna as-salafiyyata lam yu'assisuha ahad. Fahamuni, Allah awabarik, kwamba salafia, kwa maana tariqatu salafia, haikuasisiwa na mtu yoyote, min albashar, katika hawa watu hakuna mtu yoyote aloasisi asalafia fi zamani au makani, katika sehemu yoyote au muda wote, katika muda wote wala sehemu yoyote, hakuna mtu huyo ni muasisi wa da'wa salafia. Hakuna. Nasema Sheikh Udaid al-Jabiri, falam yakun Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab ma akhihi al-Imam Muhammad bin Saud muassisain. Hakuwa Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab wala ndugu yake al-Imam Muhammad bin Saud, bali kwa ni mtawala wao, hawakuwa ni waasisi wawili wale waasisi at-tariqa as-salafiyya au manhaj as-salaf, wala man qablahuma wala qabla yao. Hakuna mtu huyu ni muasisi katika mji fulani, nchi fulani, muasisi wa madhhabu salafi ni mtu fulani, huyo ndio aloanzisha kundi hili. Hakuna. Wala man qablahuma min ahli al-ilm wa immati ad-din, wale waliokuwa kabla yake pia hakuna katika min ahli al-ilm, watu wa elimu, wasomi, wanaozuoni, wa immati ad-din, wa du'ati al-haq, na wale walinganizi, kama kuna mlinganizi analingania da'wa, ni shekhe katika miji, anafanya juhudi ya da'wa, yeye sio muasisi wa da'wa, sio mwanzilishi wa da'wa, analingania ila hadhihi millati alhanifia, analingania katika mila hii ya hanifia. Hawakuwa watu hao muasisina laha, kwamba hao ni waasisi wa hiyo da'wa. Akatoa mfano Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah talamithatihi wa man qablahu min al-a'immati al-arba'a man samaina, na wale tuliowataja min al-a'imma katika maimam, wala tabi'un, wala hakuna tabi'in ambaye aloanzisha da'wa, wala ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala ashabu wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maneno haya ya Sheikh Ubaid rahimahullahu ta'ala yanatupa picture kwamba hii madhhabu salafi ni Uislamu. Kwa Uislamu watoka kwa Allah, dini inatoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Bali anasema hata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ndio mwanzilishi, kwamba Uislamu na yale mafunzo amekuja nayo yeye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam min qibalihi, la, bali madhhabu salafi kwa maana ya Uislamu alikuwa nao bwana mtume na masahaba unatoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Ndio akasema wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wala man madha min qablihi min an-nabiyyin wal mursalin bal hiya min indillah tabarak wa ta'ala. Kwa kuwa ni Uislamu, ni madhhabu salafi ndio Uislamu na ndio mafunzo aliyotufundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni dini yatoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Akaendelea kusema walihadha fa innahu laysa laha mustanad, hii as-salafia tariqatu as-salafia madhhab salaf haina mustanad, haina egemeo siwa an-nas, isipokuwa dalili, isipokuwa maandiko. Fa jami'u aqwali an-nas, maneno ya watu wote, wa a'malihim, na matendo yao, mizanuha indana shay'an, kipimo chetu ni mambo mawili tu, an-nassu wal ijma', ni andiko min al-kitabi au sunna, au min al-kitabi was sunna wal ijma'. Faman wafaqa nassan au ijma'an, atakayafiki akaendana na andiko au ijmaa makubaliano ya wanawazuoni, kubila minhu, mtu huyo atakubaliwa. Wa man khalafa nassan au ijmaan, na atakaye kwenda kinyume na nas andiko au ijmaa au makubaliano ya wanawazuoni, urudda alayhi ma jaa bihi min qawlin au fi'lin, tapingwa, atakataliwa alichokuja nacho, iwe ni kitendo iwe ni maneno, ka inan mankana, atakavyokuwa. Ila akhiri kalamihi, mpaka mwisho wa maneno yake. Maneno haya yanapatikana katika risala ya Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, inaitwa Imdadu Salafi bi usul wa qawaid fi al-manhaj salafi, ukurasa wa 5. Kienda utayaona maneno haya. Maneno haya yanatufanya tuingie katika kipengele chetu hichi, kwamba da'wa as-salafia au madhhabu salafi au manhaju salafi, hii yenyewe haina muasisi. Kwa hiyo wale wanaosema kama bwana Mziwanda kwamba imeanzishwa karne ya 4 na wafuasi wa Imamu Ahmad, tunakwambia muongo, na tulishakwambia muongo, na mpaka leo utakutaka ulete hoja zako, hujaleta na huwezi kuleta, sababu wewe wadandia dandia vitabu vingine vya Kishia. Ingia kwenye mitandao, kwenye Google, andika andika, lakini sio muasal wa ilmu, huwezi kuleta. Yawaje karne ya 4 wakati madhhabu salafi ni yale alikuwa nao bwana mtume na masahaba zake, yaanzishwaje karne ya 4 eti tena na wafuasi wa Imam Ahmad? Inakuwaje waanzishe madhhabu salafi au waanzishe tariqatu salafia, hali ya kuwa neno salafu tumeona ni nani? Neno salafu ni nani? Masahaba bwana mtume. Sasa kwa madhhabu salafi itakuwa ni mwenendo wa nani? Mwenendo wa nani? Masahaba. Alafu uanzishe karne ya 4 na wafuasi wa Imamu Ahmad? Wewe una akili wewe? Ana elimu huna Mziwanda? Akili unazo? Akili timamu? Kwa maneno ya uongo uongo, lengo kuchafua, malengo yao wachafue. Na kuna watu wanajua ukweli, na ukweli huu umewatopeza, hawawezi, hii dawa hawaiwezi kabisa. Kwa wamekuwa waongo na kudanganya watu, uwahabi kadha, maneno mengi, lakini atokee yoyote atuambie uwahabi ni nini, alafu itikadi ya uwahabi ni ipi, misingi yake ni ipi, alafu sisi sasa tuchukue maneno yako tuanze kuyajibu. Atokee yoyote eleze vizuri kwa elimu, uwahabi maana yake ni kadhaa, itikadi za mawahabi ni hizi. Anamhangaika kwamba wahabi wanaitakidi Allah yuko juu. Sasa kwa nini hiyo si Qur'an? Na hiyo si ndio itikadi ya masahaba? Kasomeni kitabu itikadi ya immati ahli alhadith, someni itikadi ya maimamu al-Ismaili, ameandika risala hiyo karibuni, tulisomesha kule Newala. Itikadi ya imma ndio hiyo. Nyinyi mmekhalifu itikadi zenu, masufi mmekhalifu masahaba, mmekhalifu Qur'ani, mmekhalifu sunna. Hama wahabi wasema Allah ana mkono, sio ana mikono hawa. Bal yadahu mabsutatani, mikono yake Allah miwili kaikunjua, yumfiku kaifa yashau, hii ni aya. Sasa wewe tuambie hii yadahu ni nini? Zungumza kwa elimu watu wakuelewe. Tabaraka alladhi biyadihi, yadu ni nini Kiswahili chake? Waqalat alyahudu yadullahi maghlula, wamesema Mayahudi mkono wa Allah umefunga. Kuanza mwanzo ukifasiri yadullahi maghlula ni neema ya Allah imefunga, twende na wewe vizuri, kwa maana yadu hapa ni neema, utuambie vizuri. Kama yadu unasema ni nguvu, tuambie vizuri. Sisi yadu tuajua Kiswahili, hii neno Kiarabu yadu, Kiswahili ni mkono. Ikiwa miwili yaitwa yadani, ikiwa mingi al-aidi. Sisi tuajua hivyo. Na Qur'ani imeteremka Kiarabu na aya zilizokuja za udhu. Idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa madha wa aidiakum, ni mikono au sio? Na hadithi. Sasa Allah waliposema Mayahudi, Allah anasema waqalat alyahudu yadullahi maghlula ghullat aidihim, Mayahudi wakasema mkono wa Allah umefanyaje, umefunga bwana. Allah akasema iliyofunga ni mikono yao, mikono yao imefungwa kwa sababu hawatoi. Mabaghili walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa waliosema. Bal na wao hawa watu wa bid'a wajitia wasogora sana walugha, wanajua maana ya bal. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake miwili Allah imekunjuka, anatoa namna anavyotaka. Sisi twasema kwa mujibu wa Qur'ani Allah ana mikono miwili. Tabaraka alladhi biyadihi almulku, ametukuka yule ambaye biyadihi, kwenye mikono yake kuna ufalme. Yadu ni mkono, nimetafsiri kwa wingi kwa sababu ni mudhafu, na mufradu ikifanywa idhafa inakwenda katika ile idadi ya wingi. Nimesema inakwenda kwenye idadi ya wingi, na mikono ya Allah ni miwili, na wingi unaanza mbili. Sindio? Sisi tuitakidi hivyo. Sasa wewe kama unaona hizi ni itikadi za Kiwahabi lakini zipo ndani ya Qur'ani, kwa ukija jipange vizuri, msibabaje tu hawa Mayahudi, hawa Wazayuni, Wakatoliki, sipige tu makelele. Zungumza maneno vizuri kabisa kielimu, tukusikie kwa utaratibu, kwa nukta, jenga hoja na sisi tukusikilize, tutengue maneno yako kwa hoja. Sawa sawa. Kwa hiyo madhhabu salafi haikuanzishwa na mtu yote, ni Uislamu kutoka kwa Allah na Mtume swalla sallam. Yeye ni mfikishaji, amekuja kutoa taalimu. Pia Sheikh Mukbil amezungumza maneno mazuri aliposema muassisu الدعوة السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. منينو مزوري أنا سيما شيخ مقبل مؤسس ألو أسيس دعوة السلفية مذهب السلف نبوانا متومي صلى الله عليه وسلم نهين تأسيس الإضافي النسبي ويهي سيكون ربنا بونا يوليك سمعيف يا حبنا تناقض aloasisi kwa maana aloweka mafunzo ya Uislamu, akafundisha Uislamu, akafundisha madhhabi salaf ni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yanapatikana katika Al-Burkan linasfi jami'ati al-iman ukurasa wa 36. Lakini kadhalika anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi wa tariqatuhum, na njia ya masahaba, hiya dinu al-islam, ndio Uislam, alladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, ambao bwana Mtume sallam Allah tabarak wa taala amempeleka bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakin sikiliza maneno mazuri ya al-Imam Ibn Taymiyyah, lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kutoa habari bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna ummatahu sataftariqu, kwamba umma wake utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, kulluha fi nnari, yote ni makundi ya motoni, illa wahida, isipokuwa moja, wa hiya aljamaa, nalo ndio jamaa, wa fil hadithi anhu, na katika hadithi kutoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qal hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm ashabi, ni wale watakokuwa juu ya yale nilokuwa nao mimi na masahaba zake. Ibn Taymiyyah anasema sara almutamassikuna bil islami almahf alkhalis an ash-shawbi hum ahlu sunnati wal jamaa. Njia ya masahaba anasema ndio Uislamu wenyewe, ambao Uislamu huu Allah alimpeleka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili afikishe kwa watu. Hakuna kwamba kuna wakati fulani mtu fulani aliasisi, hakuna. Haya ni maneno ya kina Mziwanda, ni maneno sio ya kielimu. Wanawasuoni watu waliosoma huzungumzi hivyo kabisa. Nyinyi mna chuki tu, mnazua. Tariqatuhum, njia ya masahaba, anasema Ibn Taymiyyah, ndio dinu l-Islam ambao Allah alimpeleka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini anasema sasa, baada ya bwana mtume kutueleza kwamba umma wake utagawanyika makundi 73, haya maneno nishaeleza hapa, tunapata nguvu kwamba imma haya maneno ameyazungumza siku nyingi, qurun. Baada ya umma kugawanyika, kueleza bwana mtume umma utagawanyika makundi 73, alafu akasema isipokuwa moja, na bwana mtume akasema ni jamaa, au akasema hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma washabi, anasema sara almutamassikuna bil islami almahab, sasa ikawa wale walioshikamana na Uislamu almahab, Uislamu wenyewe pure, alkhalis ani shaubi, Uislamu usiokuwa na takataka, usiokuwa na nongo, hum ahlu sunnati wal jamaa, ni ahlu sunna wal jamaa. Nani watu wakisema ahlu sunna wal jamaa, ndo madhhabu salafi, labda wewe hujaelewa, labda uhudhuria leo, sikia leo darasa za masalafi. Kwa ahlu sunna walishikamana na sunna, wal jamaa ni mwenendo wa masahaba. Ibn Taymiyyah haya anaeleza katika aqidatul wasitiyya, wameitwa jamaa kwa sababu ijtama'u ala alhaq, wao walibakia katika haq. Mpaka Ibn Taymiyyah akasema ile alijma'u almundabit, na ile ijma'a inayotuka, inayokubalika ijma'a, tukasema kwamba haya ni makubaliano ya wanaochuoni. Anasema ijmaa ambao ni mundabit, twaweza tukaidhibiti, ikadhibitiwa, ni ijmaa ya masahaba, kwa sababu masahaba hawakufarikiana, ndio maana wakaitwa jamaa. Ukiambua ahli sunna ni watu walishikamana mwenendo wa bwana mtume, wal jamaa mwenendo wa masahaba, labda uwe hujui istilahi za kielimu. Kuna muasisi hapo, kuna Imamu Ahmad hapa, au wafuasi wake hapo, sasa maneno mtu adanganya watu kwenye viriri vya maulidi, watu ambao hamwasomeshi ukweli, hawasomi. Kwa hiyo manhaji salaf ndio Uislamu mwenyewe, hauna muasisi isipokuwa Allah, au tunakusaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliufikisha huo Uislamu. Lakini pia kuna maneno mazuri ya Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu chake al-Fatawa al-Jaliya an al-Manahij al-Da'awiyya, kifungua ukurasa wa 8, alipoulizwa ma hiya as-salafiyya wa man za'imuhu, salafia ni nini na kiongozi wao ni nani, kwamba huyu ndo za'imu wa salafia. Kwa alijibu, as-salafia hiya nisbatu ila salaf, wa salaf hum ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'ina lahum bi ihsan, hum ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'una lahum bi ihsan, kwenye kitabu imeandikwa wa tabi'ina lakini makosa watabi'una lahum bi ihsan min ahli al-qurun ath-thalatha al-mufaddala faman ba'dahum hadhihi hiya as-salafiyya. Kisha akasema mbondo sehemu naitaka walaysa lis-salafiyyati za'imun walaysati lis-salafiyyati za'imun na haina salafia kiongozi haina za'imu illa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam istakuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam fa rasulullahi huwa imamu salafiyati wa qudwatuhum. Sheikh Ahmad al-Hanajim anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ndo imamu ndo kiongozi wa madhhabu salafi ndo kiongozi wa masalafi wa qudwatuhum na ndo kiigizo chao. Iwezekana mkawa mwatupa tupa maneno hata wale wasiokuwa masalafi, hawa kiongozi wao fulani, hawa kiongozi wao fulani, hawa sisi hatuna kiongozi. Haya ndo majibu ya maulama, isipokuwa nani? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ruwaza yetu ni nani? Kiigizo chetu ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Washabu rasulillahi na nasana masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam qudwatuhum pia ni kiigizo chao, kwamba sisi pia masahaba wa bwana mtume ni kudwa, sababu ndio mwenendo tukua nao masahaba ni ruwaza njema kwetu sisi. Kisha akasema wal asasu fi dhalika wal aslu fihi qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هند أصل أنا منين يا ونوزوني وإذا كذن رد ولكتي فموجة ألف وكتوك نقول موجة. Lakini hao ni wanaozuoni wa haki na ile mamba chemchemu yao ya kuchukua elimu ni safi moja. Hadithi hii iftaraq al-umma tumeona maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah baada hadithi hii mtume alioeleza iftaraq al-umma. Kwa msingi wetu hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma washabi as. Na maneno sisi tunao mingi sana, tunao mingi na wanaozuoni, hatuwezi tukasema yote tuyasome. Anayetaka haki akisikiliza akipewa ushahidi mbalimbali katika ushahidi ambao unakubalika, hata mmoja basi anakubali haki. Ama sahibul hawa, si hatuna kazi nao watu wa hawa, watu wa matamanio. Tuna kazi na nyinyi bwana, nyinyi mna makubwa zaidi ya hawa. We mtu anamwombea dua Alikiba afanikiwe kwenye mambo yake, shekhe na mabalaa makubwa nyinyi. Ni watu mna mtihani sana nyinyi, kisa kakuwa alikaftari, yaani umesahau wote uchafu anaofanya afanikiwe kwenye mambo yake yapi ya mziki. Sasa nyinyi mna mabalaa, tushawashindwa nyinyi. Nyinyi mna ushirikina, nyinyi mna uchawi, nyinyi mwapaa, nyinyi mna mayai visa, nyinyi na mengi tu, hata msomewe Qur'ani yote amwelewe, hatia maneno ya Qur'ani yote msomewe amwelewe. Kwa hiyo hii madhhabu salafi na manhaju salafi au tariqatu salafia haikupita marahili za kuanzishwa. Sababu gani? Inna manhaja salafi manhajun rabbani laysa fikratan. Manhaju salafi ni manhaj itokayo kwa Allah tabarak wa ta'ala, ni Uislamu, ni mafunzo yatokayo kwa Allah tabarak wa ta'ala. Laysa fikratan, sio fikra kwamba imewekwa na watu, min wad'i albashar, kama kuna mtu ameweka ameanzisha kama anavyosema mziwanda tapeli. Hakuna tapeli watu, hakuna mwasisi kwamba hii salafia imeanzishwa na wafuasi la, au Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ndio walioleta madhehebu hii la. Hamna mnachojua, maropoko watu. Hii sio fikra kwamba imewekwa na watu. Fikra hii ikawa sasa tatatawaru maa tatawuri tafikir, inapaa au ina advance, inakuwa kwa sababu ya watu kufikiria, sababu kuna waasisi. Waasisi ni mufakirun, wanaweza kutoka na jambo leo hivi kapita katika marahil hii. Ikawa kuna wakati wa tajdidi, sasa hivi labda kuna fikra zinakuwa zinarejewa upya au zinafanywa mabadiliko. Hakuna. Kama vile ambavyo zimekuwa afkari za watu zilizoanzishwa na watu. Kwa walaisa huwa marhala zamania. Pia sio manhaju salaf au madhhabu salaf, sio marhala ya kimuda. Kwamba hii ilikuwa iko muda huu, basi sasa hivi hakuna. La, kwamba ni muakkata, ni wakati maalum. La. Hii ni bakiyati li zamani yunasibuha. Kwamba inakwenda kwa wakati maalum, wakati huo itabakiwa kwa wakati huo maalum. Kwamba hiyo bwana ilikuwa katua, sasa hivi msuletee bwana. Tabu salafi ni huko. Sasa hivi hakuna warizo. Huu ni Uislamu ulikuwepo tokea tangu na utaendelea kuwepo. Hapo itakuwa tumemaliza. Kipengele chengine ni muda gani mtu anakuwa sasa huyu ni salafi, anafuata madhhabu salafi. Kwa sababu madhhabu salafi ni akhasu min al-Islam. Lugha takayeleweke, Uislamu tushaona ni am. Tukizungumza Uislamu ni general. Kuna mashia wajinasibisha na Uislamu, bali mpaka makadiani wajinasibisha na Uislamu. Kuna maibadhi, kuna watu wa tarika, kuna jahamia, kuna kadha. Makundi ni mengi, kila mmoja anasibisha na Uislamu. Lakini hiko hii ni amu, ni general. Lakini kubakia katika madhhabu salafi, ma kana alayhi nabiyu wa ashabuhu fi thalika liyom, kubakia katika hali hiyo, hii ni very special, ni akhas. Kwa wengi walitoka, walibakia kuwa ni Waislamu madamu hawaja yatenda yale ya kuwa kufurisha, lakini hawakuwa ni watu walofaata mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba zake, kama wale makhawariji tulivona na akenda Ibn Abbas akawa nasihi, kama wale marafidha waliokufurisha masahaba tumeona. Nani Ata ibn Abi Rabah alimuuliza nani? Abuna Abu Hanifa, wewe watoka Kufa, ni kile kijiji kilichoifarikisha dini ikawa makundi, wewe upo kundi lipi? Kwa utajua kwamba kubakia katika madhhabu salafi ni akhas, ni very special ukilinganisha na Uislamu jumla. Sijui mwanielewa? Mtakuwa mmeelewa? Mmoja elewa, hebu sema hujaelewa. Na wengine wazito mtakuwa mrudie mara tano, na hata vitu vingine vizito. Kwa yale maeneo muhimu sio katoka na jambo sio sahihi. Sasa ili mtu sasa kuwa ni mtu wa sunna, ni salaf, lazima awe ana sifa fulani. Tumeona maneno ya Imamu Safarini kwamba mtu alielembelewa sifa ya bid'a, huyo hayumo. Tulianza kugusia kidogo, kwa kubakia katika madhhabu salaf ni kubakia katika yale aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba zake. Usije ukaingia katika bid'a yote. Ukiomba dua ya pamoja baada ya swala, wewe sio salafi, kwa sababu Bwana Mtume na masahaba zake hawakuomba dua ya pamoja baada ya swala. Unaelewa? Kama ilikuwa dua ya pamoja baada ya swala ni khairi, ingeifanya Rasul alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Ndio maana ukitazama bid'a na maneno ya wanaozuoni, kwa nini bid'a inakuwa ni mbaya? Unamtuhumu Rasul alayhi salatu wasalam. Yaani Mtume aliswali na akatoa salamu akawageukia masahaba zake, alafu hakusema al-Fatiha wala kuomba dua ya pamoja maisha yake mpaka kafa. Watokea wewe waona mwenendo wako wewe ni bora, na waona bwana mtume kama vile ima alipitikiwa na haya mafunzo na ilikuwa ni bora sana, kwa unatokea wewe unakuja na utaratibu wa sunna ambao hakuweka Rasul alayhi salatu wasalam. Ndio maana Imam Malik akasema man ibtada fi dini bid'atan faraaha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, yoyote atakayezusha bid'a yoyote katika dini mwenyewe akaona ni nzuri, huyo amedai kuwa bwana mtume alifanya khiana katika kufikisha ujumbe. Hata kama hujasema lakini kivitendo. Twende katika mfano hai wa kibinadamu. Mfano wewe ni saidia fundi, saidia fundi, ima fundi mwashi, kapenta. Fundi wako amekuja akafanya kazi ya mlango au kama hii ya madirisha, akamaliza ile kazi fundi wako, wewe ukaja ukasema bomoa, au hapa naona pekwe hichi, moja ya mambo mawili: ima fundi wako hakufanya kitu bora, wewe sasa unataka kumkosoa fundi wako. Katika hilo yawezekana kweli fundi wako hakufanya kitu bora, wewe ukafanya bora. Katika mifano ya kidunia wewe utakuwa umepatia, hata kama fundi wako ataona amefanyaje, amedharauliwa. Au yawezekana fundi ndo alopatia, lakini wewe ni mwanafunzi msogora usiyokuwa na adabu, mjuaji, si ndio bwana? Sasa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume ni maasum kwa sababu anawafanya yote katika dini ameelekezwa na Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuomba dua baada ya swala ya faradhi ya pamoja. Wewe ukaja ukaweka utaratibu wa kuomba dua baada ya swala ya faradhi, huu sio ufundi mwashi, na hii si mlango au dirisha hili. Kufanya kule wewe huwezi kwenda katika moja ya mambo mawili yale tuliyotanguliza, unakwenda kwenye jambo moja tu, kwa sababu mtume hakosei. Wewe maana yake umemkosoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umeona bwana mtume akufanya bora, au mtume alisahau na mengineyo mengi. Ndio maana bid'a ni mbaya. Tuelewana vizuri. Sheikh al-Islam ana maneno mazuri, anasema faman qala bil kitabi was sunna wal ijma', atakayetenda au akafanya au akasema bil kitabi was sunna wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaa, mtu huyo atakuwa ni katika ahli sunna wal jamaa. Wanawazuoni wanaposema hadha aslun min usuli dini, nini muradi wake? Jambo hili au hili ni msingi katika misingi ya dini, nini muradi wake? Muradi wake kuwa jambo hilo limethibiti kwa dalili na ijmaa, kwa maana jambo hilo halina khilafu kwa dalili, imma Qur'an, imma sunna,
au imma al-Qur'an wa sunna ma'a, lakini lazima lipate ijma'. Meelewa mjeelewa? Kwani an-nass wal ijma'. Maneno ya nani? Tumesoma maneno ya nani? Ya Sheikh nani? Sheikh Ubayd al-Jabiri. Mizanuna, mizani yetu sisi alisema shay'ani vitu vingapi? An-nass wal ijma'. Sikiliza maneno ya Ibn Taymiyyah na maneno ya Sheikh Ubayd al-Kabiri. Ndio utaona maulama wa ahli sunna ni watu wabobezi sana kwenye kusoma. Ibn Taymiyyah aloishi karne ya nane, maneno yake au waliokuja baada yake kwa miaka zaidi ya 700 wana maneno anayozungumza yanaendana na maulama vile vile. Atakee tena au akazungumza au akaitakidi kwa mujibu wa kitabu na sunna na ijmaa, kana min ahli sunnati wal jamaa, ndio ile man wafaqa an-nass wal ijmaa. Umeelewa? Huu ndio msingi. Kwa hiyo tukija tukiyataja yale mambo mengine, maana yake kwa wale watu waliosoma school kuna kitu kinaitwa main point, au sio? Nako kusema hivi maana yake points zote zinazokuja zinaanguka au ziko chini ya main point. Kwa ili mtu awe salaf, awe ni katika ahli sunna, ni lazima aitakidi au atende au azungumze kwa mujibu wa kitabu na sunna na ijmaa. Kinyume chake, man khalafa alkitaba wassunnata walijmaa fahuwa mubtadi'. Man khalafa alkitaba walijmaa fahuwa mubtadi'. Man khalafa sunnata walijmaa fahuwa mubtadi'. Au kwa ufupi, man khalafa an-nassa walijmaa fahuwa mubtadi'. Meelewa? Kipengele hichi hapa kitakuwa kimeisha. Haya yanofuata maana yake ni nyongeza ili tuelewe zaidi au tustarehe. Kwa ndo utaona watu wanaambiwa huu sio salafi. Kwa nini? Amekhalifu asli katika usuli za dini. Khalafa aslam min usuli. Asli ni nini? Asli ni nassi na ijmaa. Na hii kuhalifu pia tuelewe, wanaozuoni wakizungumza hivi hawakusudii mtu ambaye anatenda maasi. Kuna tofauti ya mtu anayezini na anayesema zinaa sio haramu. Zinaa sio haramu. Zinaa ni haramu bilkitabi wassunna walijmaa. Wewe ukasema sio haramu, Sheikh Rabia ana maelezo, anasema huyu asli hawi ni mtu wa sunna. Hatutaraddad katika hilo. Tutataraddad katika kumkufurisha kabla hatujamsimamishia nini hujja, lakini ni kafiri kwa maneno haya. Meelewa mjeelewa? Ukisema funga sio wajibu, yawezekana hufungi, umefanya maasi, lakini ukisema funga sio wajibu, tunasema wewe kama tutakusimamishia hoja ukatuka kinai umesimamisha hoja, wewe ni kafiri. Kwa hatutaraddad katika bid'a yako, kusema wewe ni mtu wa bid'a, hilo nasema hatutaraddad, yani hatusiti. Tutaraddad ni kukutoa tu tukakuweka nje ya Uislamu. Taraddad mpaka tukusimamishie nini hoja, sababu wewe umekhalif alkitab Qur'an inawajibisha kufunga sunna za Bwana Mtume na ijma. Lakini wewe ukasema talaka tatu kwa mpigo hazituki. Jambo hili ni aslu. Jambo hili ni aslu min usuli din. Kama mmenielewa wanafunzi wa kwangu. Ni aslu min usuli din. So aslu. Bali haambiwi hata mtu ni mtu wa bid'a. Ni masala khilafia. Kwa masala ambayo ni khilafia ndio yanaambua sio asli. Khilafu ambao ni sa'ir, mtu hatolewi katika daira ya ahli sunna wal jamaa. Unaelewa vizuri? Kwa mtu ukisikia hawa wanaotoa watu katika usalafi kwa sababu ya picha, sio kweli. Kama ulimsikia mtu hivyo, ima huyo mtu huyo alikuwa hajui manhaji salafi kama alisema hivyo. Huyo alikuwa hajui. Yawezekana alikuwa na jaziba zake. Au yawezekana wewe wafanya kusudi tu wazua. Mtu anakuwa si mtu wa sunna atakuwa khalifu nassan wal ijma'a. Ama mambo ambayo yana ikhtilafu baina ulama, na ikhtilafu hiyo ni sa'ir, ikhtilafu ambayo ni mu'tabar. So ile ikhtilafu tadad, ikhtilafu au khilafu baina ya dalili na hawa, hizo hazingizo. Ikhtilafu maulidi ya faifai, hizo hazimo. Maulidi ni bid'a. Tumeona kidogo hapa. Kwa hiyo watu walitolewa katika daira ya ahli sunna wale makhawariji kwa sababu ya kukufurisha Waislamu kwa dhambi, kwa madhambi. Na tumeona Abu Hanifa alivyojinasua katika swali la Ata ibn Abi Rabah, mimi bwana si katika wanaotukana masahaba, wala si katika wale wanaopinga kadari, wala si katika wale ambao nini wanawakufurisha Waislamu kwa dhambi. Mie simo, kwa maana yake mie sio mtu wa bid'a, mie ni mtu wa sunna. Ndio akaambia arafta falzam. Wale nilikuwapo jana, nadhani mtu nakwenda vizuri eh, si ndio? Ibn Taymiyyah ana maana tena. Haya yanapatikana katika Majmu'ul Fatawa mjaledi wa tatu kipengele cha 346. Anasema tena man khalafa alkitab almustabin wassunnata almustafidha au ma ajma'a alayhi salaful umma khilafan la yu'dharu fihi yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Ibn Taymiyyah anasema yoyote atakaye khalifu kitabu almustabina, Qur'ani iko wazi, imekuja Qur'ani imeleza jambo wazi, mtu akakhalifu akapinga kaenda kinyume na Qur'ani, wa sunnata almustafidha, na sunna ambayo ni mustafidha, si ndio? Sunna ambayo hatuna shaka juu ya kusihi kwake hadithi hiyo, au ma ajma alayhi salaful umma, au yale ambayo wamekubaliana salafu wa umma, masahaba watangulizi wamekubaliana hiyo jambo hilo, khilafan la yu'dharu fihi, khilafu hiyo aliyakuwa ni khilafu hiyo au uko kwenda kinyume huko, la yu'dharu fihi, hapewi udhuru, kwa maana ni khilafu ambayo haikubaliki, la yu'dharu fihi, fahadha yu'amalu bima yu'amalu bihi, huyu atafanyiwa muamala kwa kile ambacho wanafanyiwa muamala ahlul bid'ah, watu wa bid'ah. Na Ibn Taymiyyah haya maneno yanakuwa katika Majmu'ul Fatawa ni maswali yalikuwa akiulizwa, sababu swali aliandika mwenyewe wako walioyakusanya. Ina maana ukiyasoma haya yapo katika mjalad wa 24. kwa sababu ni watu wanawahi, ni watu makini. Yale yako mjalladi wa tatu aya volume ya 24, lakini maneno anaulizwa wakati gani mtu atakuwa si mtu wa sunna. Kule amesema atakayesema akazungumza akaitakidi bil kitabu wa sunna na ijma, huyo ni katika ahli sunna. Hapa anasema atakaye khalif al-Qur'an al-mustabi, sababu wakati mwingine jambo linakuja kwenye Qur'ani afalikawa haliko wazi, mfano haliko wazi kwa nini, labda kuna ijmal au jambo ni mujmal, la jambo ni mustabil, na sunna ni sahihi masihi na ijmaa ya salaf. Mtu huyo akafa akakhalifu khilafu ambayo la yu'dharu fihi, atafanyiwa muamala wa watu wa bid'a. Tuko pamoja? Kwa hiyo mtu akisema hakuna qadar, hali ya kuwa aya inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa an tu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi, hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu akakenda kinyume, hakuna qadar, anabakia kuwa mtu wa sunna, bali ijma ya salaf ya kuamini qadar. Na mifano iko mingi sana. Pia Ibn Taymiyyah ana maneno mengine, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa'i, na bid'ah ambayo anazingatiwa mtu huyo ni katika watu wa hawa, mashtahara inda ahli al-ilm bisunnati, ni lile jambo ambalo limekuwa mashuhuri kwa watu wa elimu, elimu ya sunna, maulama wa sunna, mukhalafatuha lilkitabi wa sunna. Jambo hilo limekuwa ni mashuhuri kwa ulama wa sunna, kukhalifu kwake kitabu na sunna. Kabidati lkhawariji walrawafidhi walqadariya walmurjia ila akhiri kalami, kama bidaa ya khawarij walrawafidh na marafidha na shia, walqadariya na wale wanaopinga qadari, walmurjia na wale wanaosema matendo hayaingii katika imani. Mtu akishakaamini hata akitenda dhambi, la yadhurru ma'al imani dhambu, anasema dhambi haidhuru pamoja na imani. Murjia hawa wote si katika watu wa sunna, hawa ni watu wa bid'a. Kwa tukisema tunasoma maneno ya Ibn Taymiyyah ni mengi sana, lakini aliulizwa Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi, aliulizwa mata yakhruju ash-shakhsu min manhaj salaf salih, ni muda gani mtu anatoka kwamba sasa hivi anaambua huyu ametoka nje ya manhaj salaf. Akajibu, fa idhar takaba al-bid'ah, mtu akifanya akiingia katika bid'a, wa idha kharaja an manhaji salaf, na akatoka katika manhaji salaf, imma ila tasawuf. Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i ni mwanachuoni katika muasirini wakati huu, aliishi katika, alizaliwa Yaman, aliishi Yaman, mji ambao mnaujua mji wa Yaman, mji ambao una tasawuf kwa kiasi kikubwa, mashia wa zaidia, alizungukwa na bid'a. Kwa hiyo akawa anajaribu kutoa mifano, swali lake limetosheleza, atakayefanya bid'a huyo ametoka katika manhaji salaf. Idha kharaja an manhaji salaf, akitoka nje ya manhaji salaf kwa kukhalifu nini, nassan wa ijma'a, si ndio? Akatoa mifano kama vile tasawuf, kwa masufi wote akiwemo Mziwanda, so salafi, huwezi kusema wewe salafi kisa mfuata Imam Shafi aliyekuwa wewe sufi, huwezi kuwa salafi. Wana yule bwana alisema huyu Abu Khawla kanisaidia sana, sababu kasema Imam Shafi ni salafi, kwa na mimi namfuata Imam Shafi, kwa na mimi pia salafu, mchezo umekwisha. Hujaelewa sababu una akili ndogo sana. Hujaelewa. Na insha Allah Taala tutakuja kubainisha kwamba bwana somuelewa, hana akili hiyo. Najifanya akiongea ataonekana ana akili nyingi, wakati wake unakuja insha Allah Taala. Mtu napita vita tu. Sheikh jana ananiambia, Sheikh Abu Arqam na Sheikh Abdul Rauf ananiambia, bwana bwana atakiwa akaziwe, so hivi atakiwa akaziwe, hana adabu. Kwa insha Allah tutakuja kuweka majalis kwa baisha sana insha Allah Taala, baisha sana kwa majalis. Tutaendelea na mengine sababu tutarudi, ana mengi sana. Kama mbio zake zote labda ataka ushehe wa wilaya sehemu ya kuendelea majalis insha Allah. Kwa kama vile tasawuf, kwa sufi hawezi kuwa msalafi au tashayui, akasema Sheikh, au mtu kuingia katika ushia, shia hawezi kuwa salaf au iqamati almawalid au jambo la kufanya maulidi, hawezi kuwa mtu salaf mtu wa sunna afanya maulidi au mtu anatetea maulidi. Tizama hili jambo atakuwa alisikia Sheikh Abdul Qadir ambaye ni Yemeni, naye najua yeye amkubali Sheikh Mukbil, Sheikh wake wa Yemen. Wanaofanya maulidi sio masalafu. Sasa huyu Sheikh Abdul Qadir wa Kishki akiulizwa maswali kwenye maulidi anani, najua ikhtilafu yote nyinyi mtaka kwenda na watu na mshakwenda na maji, mshakwenda na maji hapa, watu mshawapata kwenye mashindano ya Qur'ani haya, mshapata watu kwenye kuozesha watoto, mshapata watu mpaka kina Al-Hadi wamo kwenye taharuji ya vijana wenu graduation za mahadi, pia mshapata watu masufi mko nao ndio wanakuja kutoa nasaha, nyinyi ndio mshakunda na maji. Wanao mashindano ya Qur'ani pia yadhaminiwa na benki za riba. Jinsi yani watu walivyochanganyikiwa, nasikia mashindano ya Qur'ani alafu katika wadhamini benki gani vile? Kuna ile Unguja itwaje? Ile sio ya riba. Na mtu mmoja anambia mpaka CRDB ipo. Au si? Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Hiyo Qur'ani yasema Allah amehalalisha biashara, ameharibu, ameharamisha nini? Riba. Alafu wadhamini wa mashindano ya Qur'ani watu wa riba. Ni mshakunda na maji. Dunia mshaipata kama magari na hela mshapata, sababu sio kama hampati kitu, tunajua pia ni biashara, kama sana Qur'ani pia ni biashara. Muhangaike mtangaze na basikeli mitaani, hamna mnachokipata. Sasa mtu anosimamisha moto, arudi, hii ni jumla tuniitiradhia la mahalla laha min al-i'rab. Tunawafunua tu masalafu muelewe, sababu masalafu ni watu waelewa, wako bright. Msizanie watu wahusudiwa, hii ni dini. Msizanie watu wahusudiwa, hii ni dini ya Allah. Anayesimamisha maulidi sio nani? Sio mtu wa sunna, sio salafu. Aya maneno ya Sheikh Mukbil, au tarhibi bil qawanin al wad'iyya, au kuzikaribisha kanuni zilizoekwa, yani secular laws, kanuni hizi zilizotungwa na watu, manake demokrasia. Kwa hiyo mtu akijiingiza katika demokrasia sio mtu wa sunna huyo, akiwatetea watu wa demokrasia huyo sio mtu wa sunna, akiwa ni mwanachama wa chama cha demokrasia huyo si mtu wa sunna. Hata kama watu watamwona mtu wa sunna atajigamba, huyo si mtu wa sunna, sio salafu. Sheikh Mukbil anaendelea kusema, au alwala'i dayyiq, au mtu akaingia katika alwala'a dayyiq kalhizbiya, kama vile uhizbia, uchama, ndio uchama wa kisiasa, uchama wa mipira, watu wakafanyana uadui kwa sababu ya chama. Sasa hivi pana uadui mkubwa baina ya Yanga na Simba kwa sababu ya kuakhirishwa dabi. Unaweza uliza akajuaje sasa hilo jambo? Labda ingelikuwa naishi ardhini, lakini naishi dunia hii unaasolijua hilo jambo? Vyombo vyote vya habari, vyombo vyote vya habari vyazungumza jambo hili, watu wagombana husuma na maneno makali ndani ya Ramadhani sababu ya uhizbia wa mpira, uchama, uhizbia wa mpira wa Yanga na Simba. Hao wote wanajiingiza huko, soma sana. Na tunajua kuna vijana wanafunzi wasoma katika markazi, wengine mashekhe na wanatimu. Sasa wewe hata ukidhihiri mbele za watu ni dai wa kisara, lakini una timu katika timu hizi Yanga au Simba, wakereketwa na mtazama mpira kwa siri, wewe sio salafi. Hata watu wakikuona salafi, au mwenyewe ukajigamba sababu umehalifu hizbia unao, uchama, uchama wa ukabila. Kama wewe ni mwanachama wa kabila, mwanachama wa urangi, hii kabila hili si kabila letu. Alwala, alwala maana yake ni kupendana. Alwala dhayiq, ukawa wapenda na kuchukia kwa sababu ya chama. Kwa chama inaweza kuwa cha siasa, cha mpira, cha ukabila, cha taifa, cha rangi, chama cha kikazi. Kawe ni mkereketwa, akifa Mbondei ndio watu wa mchango, akiwa Mbondei watu wa mchango, kukuwa kuna harusi ya mdigo utoi, hata kama wafanya kazi soko moja, yule mdigo. Sasa bwana, mna viongozi wenu wa Mbondei, mna viongozi wenu wa Sambaa, mna viongozi wenu wa Kirangi, mna viongozi wenu wa Kichaga. Iko nyinyi mna alwala, kupendana na kuchukiana ni dhaifu, kumejibana kwa sababu ya kabila au mji, barabara. Wakwetu huyo, huyo wakwetu huyo, tunasikia na lugha yao, wakwetu huyo. Kwa imamu msikiti fulani akiwa ni wakwenu, basi ndio utaswali hapo. Akikosea utamtetea kwa sababu wakwetu. Huo ni ndo alwala dhair, ndo hii tunaita uhizbia. Uhizbia wa utaasisi, taasisi za madrasa, kuna markazi fulani, ikawa watu alwala walbara yao au wala dhair ipo kwa sababu ya markazi. Sisi bwana markazi fulani, yule akusoma markazi yetu, yule kadha pale markazi, mbona haji pale markazi, mbona kadha? Kwani markazi yenu ndio msingi wa alwala walbara? Au msingi wa alwala ni dini? Msingi wa alwala walbara ni shekhe wako? Kwa uhizbia huu ndio mkisikia wale mahizbi, mtu aweza akashikamana akang'ang'ana na shekhe wake, kakosea kapatia yuko na shekhe. Wakati mwingine ni ukabila, jambo hilo hilo akizungumza shekhe wa Kiswahili mtu haelewi, akizungumza shekhe wa Kiarabu kaelewa, na katumia aya na hadithi zikana ni hizo hizo. Uhizbia upo, akizungumza shekhe wa markazi yake ndio mtu anakatulia, akizungumza shekhe sio wa markazi yake ana husda. Anawakuwa husda, itakuwa husda. Uhizbia huu upo. Sheikh anasema allati hiya min walai dhayiq yuwali min ajli alhizbi, mtu anampenda mtu fulani kwa sababu ya hicho chama, wa yuadi, na anafanya uadui kwa sababu ya chama. Limsia bwana mmoja, anamaliza, nitaendelea kesho, nitaweka nukta hapo. Katika haya mambo yanaendelea, alialikwa futari, futari hiyo iliandaliwa na Yanga, lakini yeye ni wa Simba. Kwa yule bwana ikawa zogomwa, mimi sijui kinachoendelea, lakini naona kwa bwana anasema kwanza mpira haramu, yule bwana anasema mwenyewe. Hapo ndo ambapo sisi mashehe sasa tutumiwa, jamaa anasema mpira haramu, wenyewe wanakiri sasa mpira haramu. Mtu anakosa muda wa swala, akatoa hoja hiyo sababu ya mpira. Sasa mambo ya haramu mimi alikuwa iftari na nini? Kwa watu walitakiwa pia hao wengine asende kwenye iftari alioalikwa kwa sababu imekuwa na nani? Na Yanga. Ndio watu wanafanyana uadui, wanapendana kwa sababu ya hizbu. Huu ni uhizbia. Kwa watu wa mipira bwana hamumo katika manhaji salafu. Wana macheka mpo wengi humu. Mko wengi kama hii Dar es Salaam hii. Ndio sio mchezo. Nasalullah salamata al-afiyah. Mimi nitaweka hapa insha Allah.